Osa 2. Nyt alkaa Vastarannan lumoromaanin jatkoluennan toinen osa. Eilen olimme 1990-luvun alkupuolella. Silloin Suomeen oli iskenyt talouslama. Kuulimme muun muassa, kuinka Jaakkolan perheen isä suunnitteli peräti itsemurhaa yrityksensä heikon taloustilanteen takia. Jaakkolan perheen poika Ingo oli samaan aikaan Virossa. Hänet houkuteltiin mukaan järjestämään Etelä-Viron suurta juhlaa Viron ensimmäisen uuden ajan itsenäisyyspäivän kunniaksi. Nyt kuultavassa toisessa osassa ollaan aluksi synnytyslaitoksella, eletään vuotta 1959. Jaakkolan perheen äiti Anja on synnyttämässä poikalasta. Perheen isää Anttia kiinnostaa nyrkkeily ja hän näkee legendaarisen ottelun kauhavalaiselle näyteikkunalle nostetusta mustavalkoisesta televisiosta. Perheen poika Ingo matkaa kohti Etelä-Viroa ladalla, jota ohjaa ystävänsä Mart. Kaverukset pysähtyvät aamiaiselle Mäyn kuuluisaan kahvilaan. Risto Vuorisen kirjoittamaa romaania lukee Kari Jokiranta.
4. luku. Poika syntyy. Lehdet varisevat. Tapahtuu Kauhavalla, juhannuksen alla, vuonna 1959. Napanuora on kiertynyt lapsen kaulan ympäri. Kätilön ilmoitus järkytti Anja Jaakkolaa. Hän tunsi parin sydämenlyönnin jäävän väliin. Anjan mieleen piirtyivät karmeimmat kauhukuvat kuolleesta tai vähintään hapen puutteessa aivovamman saaneesta lapsesta. Fyysistä tuskaa lisäsi henkinen piina. Miten hänen normaalisti sujunut raskautensa saisi näin julman lopun? Mitä hän oli tehnyt väärin? Miksi hän ei ollut vaatinut synnytystä läänin sairaalassa? Miten hän kertoisi lapsen kuolemasta miehelleen? Kuinka he kestäisivät tämän iskun? Anjan mieleen nousi tukku raskaita kysymyksiä, joihin hän ei jaksanut etsiä vastauksia. Hän yritti vain hillitä itsensä ja tehdä parhaansa suorituksessa, jota hän oli harjoitellut mielessään viime kuukaudet lukemattomia kertoja. On tällaista ennenkin tapahtunut, kätilö lisäsi, ja kasvatti samalla avuttomana ponnistelevan kauhua. Anja oli kuullut odotusaikana tarinoita napanuoraansa kuristuneista lapsista, mutta oli yrittänyt pyyhkiä mielestään sellaiset kertomukset. Todennäköisyys tuollaisen onnettomuuden osumisesta omalle kohdalle oli häviävän pieni. Pitikö sen tapahtua juuri hänelle? Kätilö pyysi Anjaa kääntymään hieman toiselle kyljelleen, jotta lapsi vaihtaisi kohdussa asentoa. Kyllä tämä on pian ohi, kätilö rauhoitti tilannetta. Anja ei ollut varma, tarkoittiko se hyvää vai pahaa. Koska lapsella oli napanuora kaudan ympärillä, ei se voinut merkitä synnyttäjän mielestä muuta kuin huonoa. No niin, selvän teki. Tämä on poika. Anjan korviin kaikui jostakin huminan takaa. Ja kuollut, siniseksi kuristunut vauva, Anja ajatteli, koska ei kuullut parkaisua. Lapsi ei päästänyt pienintäkään äännähdystä, jolla juuri syntynyt lapsi ilmoittaa alkaneensa hengittää normaalisti. Lapsi oli siis kuolleena syntynyt. Anja purskahti katkeraan itkuun, eikä saanut vollotuksen lisäksi sanaa suustaan. Otetaanpa nyt rauhallisesti vain. Potra poika tämä on, ja aivan terveeltä näyttää. Napanuora luiskahti sopivasti ylipään, eikä se haitanut ollenkaan. Näin se menee yleensäkin, eli taas oli väärä hälytys. Sanoiko joku noin, vai oliko se pelkkää kuvittelua? Paljon onnea tuoreelle äidille. Anja tunnisti äänen jalkopäässään häärivän kätilön onnitteluksi. Kauhun tunteiden pato sortui, ja paineet alkoivat purkautua ryöppynä. Hän itki täysin palkein ja vapautti itsestään paniikinomaisen pelkonsa, joka oli tuntunut viime hetkinä aivan ylivoimaiselta. Vasta nyt alkoivat virrata onnen kyyneleet. Niiden lävitse hän näki ensimmäisen parkaisunsa hieman myöhässä päästävän esikoisensa hahmon. Kun Anjan tunnekuohu oli tasaantunut, hän tajusi todella olevansa terveen pojan, onnellinen äiti. Samalla Anja päätti, ettei Antti saisi koskaan tietää hänen äsken kokemistaan kauhuhetkistä, eikä siitä, että tämä lapsi jäisi hänen viimeiseksi ponnistuksekseen tällä alalla. Synnytyksestä oli kulunut 2 päivää. 3620 grammaa painavan pojan isä, Antti, oli tullut kotiin synnytyslaitokselta tapaamasta esikoistaa ja vaimoa. Hän loikoili iltapalaksi lämmittämänsä uunimakkaraaterian jälkeen omakotitalonsa olohuoneen sohvalla ja kuunteli puolihorroksessa radiosta kuuluvaa kevyen musiikin konserttia. Kesken kaiken hän säpsähti hereille. Putkiradiosta tarttui hänen tarkkaan sävelkorvaansa, ongenkoukun tavoin kiinnostava melodian kulku ja sävelmä haikea tunnelma. Antti lisäsi äänen voimakkuutta, sulki silmänsä ja antoi mielikuvien liitää harmonikan luoman tunnelman viemänä. Hänen mieleensä ilmestyi kuvia syksyisistä lehtipuista, kellastuneista koivuista ja vaahteroista irtoavista, punertavista lehdistä, jotka leijuivat pehmeästi kuin näkymättömillä laineilla keikkuen menneen kesän kadonneen vehreyden peittämään maahan. Musiikkiesityksen luoma mielikuva oli kuin romanttinen jakso jostain vanhasta elokuvasta. Lankeavissa lehdissä ja syksyssä oli hyvin surullinen pohjavire, aivan kuin jokin kaunis olisi päättymässä. Kappale selvisi jo seuraavana päivänä. Uutterasti kaukopuheluita tilanneen Antin onnistui saada Helsingistä langan toiseen päähän musiikkitoimittaja, joka oli laatinut Antin kuunteleman äänilevykonsertin. Antin tajuntaan piirtyneet kuvat osuivat nappiin. Sävellys oli nimeltään Varisevat lehdet. Sen esitti rannikkopohjalainen harmonikkamestari Paul Norback, joka oli myös kappaleen säveltäjä. Antti tilasi samana päivänä vielä yhden kaukopuhelun pääkaupunkiin. Reilun viikon kuluttua hän avasi musiikkifatserin tunnuksella merkittyyn paperiin käärityn postilähetyksen ja poimi iskun kestävästä pakkauksesta mustan savikiekon. Hän laski levysoittimen neulan varovasti levyn alkuuralle. Antin lumonneen valssin alkutahdit soljuivat pian ylhäältä alas leijuen ja veivät hänet syksyisten lehtipuiden keskelle. Yhden miehen soittotreenit venyivät Jaakkoloiden olohuoneessa pikkutunneille asti. Antti oli tyytyväinen saadessaan Varisevista lehdistä yhtyeensä ohjelmistoon uuden sävelmän. Siitä muodostuisi yhtyeen tahdittamien tanssi-iltojen viimeinen valssi. Sen hän päätti soittaa ensimmäisen kerran yleisön edessä seuraavan viikon lauantaina Kortesjärven rantamajalla. Musiikkiharrastus oli Antin ehdoton henkireikä. Orkesteri muodosti Antille rakkaan, kodin ulkopuolisen maailman. Musiikki sai hänet unohtamaan arjen ongelmat. Hikisten soittotreenien ja tanssipaikoilla soitettujen keikkojen jälkeen hän kehui usein kaverilleen tuntevansa mielensä puhtaaksi, aivan kuin olisi käynyt saunassa. Antti ei väsynyt ihmettelemästä, kuinka hänen orkesterissaan soittivat keskenään niin hyvin toimeen tulevat miehet. Viides luku. Ingmar vastaan Floyd. Tapahtuu Kauhavalla juhannuksen jälkeen vuonna 1959. Antti oli valmistunut alun perin levyseppä hitsaajaksi. Taksiautoilija hänestä tuli, koska hitsarin töitä ei kotikulmilta ollut löytynyt. Jo polven korkuisena Anttia olivat kiinnostaneet autot ja traktorit, joiden ominaisuuksiin hän oli päässyt tutustumaan vanhempiensa maatilalla. Suvussa perintönä kulkenut suuri tila menestyi hyvin, mikä antoi isä Einolle mahdollisuuden hankkia maatilalle alan uusimpia koneita ja apuvälineitä, jollaisia ei kaikilla naapureilla vielä tuolloin ollut. Perheen ensimmäinen auto oli neuvostoliittolainen Popeda, jonka pesu ja kromattujen osien kiillottaminen olivat poikasena Antin kunniatehtävä. Popeda siirtyi myöhemmin Antin haltuun isänsä ostettua sen tilalle tuliterän Volgan. Ulkoiselta olemukseltaan Antti oli liikunnallinen, hyväryhtinen ja kuntoinen suomalaismies. Hän oli intohimoinen penkkiurheilija, eikä jättänyt kuuntelematta yhtään radioselostusta Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelusta, Salpausselän ja Holmenkollenin talvikisoista, olympiakisoista puhumattakaan. Antti oli tehnyt jo varhain vanhemmilleen selväksi, että toiveet hänen siirtymisestään perintötilan jatkajaksi olisi parasta unohtaa. Antti halusi puuhastella maanviljelystä nykyaikaisempien puuhien parissa, eikä myöskään aikonut pyörittää taksiauton rattia elämänsä loppuun asti. Hänen haaveenaan oli oma kuljetusyhtiö, joka rahtaisi tavaraa pitkillä rekka-autoilla yli valtion rajojen kaikkiin ilmansuuntiin. Ainoan pojan tekemä päätös oli ollut vanhemmille kova pala. Päätöksessä oli ollut hyvää vain, että pojalla oli elämässään sentään joku päämäärä. Vanhempien mieltä oli jäänyt painamaan vuosiksi kysymys maatilan kohtalosta sen jälkeen, kun he eivät kykenisi sitä enää hoitamaan. Esikoisen syntymän jälkeen Antin oli pakko ruveta painamaan entistä pidempää päivää tienistien lisäämiseksi. Rekka-auto, hänen yhtiönsä ensimmäinen suuri hankinta, jäisi pelkäksi haaveeksi, ellei hänellä itsellään olisi esittää pankille riittävästi omia säästöjä. Hellepäivä oli viilenemässä illaksi Kauhavan pitäjässä. Antti pysäköi popedansa kylän pääraitin varrelle rakennetun taksiautoilijoiden päivystyskopin edustalle toisen köyryselkäisen itäauton viereen. Tätä iltaa hän oli odottanut kauan. Sen aikana selviäisi, kuka olisi nyrkkeillyt raskaan sarjan maailmanmestari. Asiasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus nähdä ottelu suorana TV-lähetyksenä. Antin vanha kansakoulukaveri, kelloliikkeen omistaja, oli järjestänyt paikallislehdessä ilmoitetun tempauksen mainosmielessä. Ottelua voisi seurata hänen liikkeensä näytteikkunalle nostetusta TV-vastaanottimesta ilmaiseksi. Antin tuttavat olivat jo kauan ihmetelleet, kuinka joku täysipäinen pohjalainen voi pitää nyrkkeilyä urheiluna, vieläpä maankuulussa painimaakunnassa. Astuessaan taksikoppiin Antti tapasi hänen virkaveljensä Armaksen lukemasta resuiseksi selattua apulehteä. Antin tulo havahdutti miehen. Maltoit kuitenkin tulla työpaikalle. Eikös Ruotsin poika saa tänä iltana kuonoonsa, Armas heitti. Antti nauroi ja sanoi asiasta mitään ymmärtämättömien, ajattelevan kaikenlaista. Jos kerran olet asiasta niin varma, niin uskallat varmaan lyödä voittajasta vetoa, Antti lisäsi. Mustalla patella on kova nyrkki. Ei Ruotsin poika hänen kyydissään pärjää. Mistäs lyödään vetoa? Armas innostui, vaikka ei ollut mikään nyrkkeilyn ystävä. Antti esitti, että vedon hävinnyt maksaisi seuraavasta Seinäjoelle tilatusta kyydistä saamansa summan voittajalle. Armas hyväksyi ehdotuksen. Laakson kelloliikkeen edustalle oli kerääntynyt kymmenittäin uteliaita. Kaikki paikalla olijat tiesivät taksiantin suureksi nyrkkeilyn ystäväksi. Antti huomasi kouranpohjiensa hikoavan jännityksestä jo paljon ennen kongin kumahtamista. Ottelussa asettuivat vastakkain yhdysvaltalainen Floyd Patterson ja ruotsalainen Ingemar Ingo Johansson. Etenkin Ingon urasta Antti oli hyvin perillä Ruotsiin muuttaneen ystävänsä säännöllisesti lähettämien Boxing-lehden artikkelien ansiosta. Koko näyteikkunan siniseksi värjäävällä kuvaruudulla kiehui aluksi pelkkää lumisadetta. Lopulta mulkosilmään tuli värisevä kuva suuresta nyrkkeilyhallista. Ruudulta Antti tunnisti nyrkkeilykehän tuntumassa istuneen lierihattuisen John Waynein, jonka viimeisimmän elokuvan hän oli käynyt katsomassa Anjan kanssa kevättalvella. Kymmeneräiseksi suunniteltu ottelu ratkesi jo kolmannessa erässä. Ingemar Johanssonin kuuluisa oikea suora osui Floyd Pattersonin leukaan. Floyd horjui kohti nurkkaustaan adrenaliinin kiihottaman ruotsalaisen hyökätessä vielä sivusta. Hän iski Pattersonia ensin leukaperiin ja sitten vielä takaraivoon. Rätti väsynyt Patterson oli enää pelkkä heittopussi. Tuomari keskeytti ottelun. Suurin osa raitin laidalla televisiosta ottelua seuranneista piti Johanssonin käyttäytymistä törkeänä. Tuomion peruuttamista vaadittiin kovaäänisesti. Antti oli ratkaisuun tyytyväinen. Kävellessään hymyillen muutaman sadan metrin päähän taksikopille, hän sai päähänsä huikean ajatuksen. Taukotuvan portaille päästyään, hän naurahti ääneen miettiessään etukäteen vaimonsa suhtautumista esikoiselleen äsken keksimäänsä etunimeen. Tuvassa istuskeleva Armas päätteli jo hyvän tuulisen tulijan nähdessään hävinneensä vedon. Antin antaman otteluraportin jälkeen Armas ihmetteli lopputulosta. Hän sanoi maksavansa velkansa heti seuraavasta Seinäjoelle tilattavasta kyydistä. Kuudes luku. Ingo on parempi kuin Malakias. Tapahtuu Kauhavalla 27. kesäkuuta vuonna 1959. Antti ja Anja asuivat Kirkonkylän ulkopuolella. He olivat muuttaneet peltojen keskelle rakennettuun omakotitaloonsa puolisen vuotta ennen esikoisensa syntymää. Siihen asti heidän asuntonaan oli ollut Antin vanhempien maatilan punamullatun päärakennuksen yläkerran huone. Sinne pariskunta oli muuttanut heti kihlauduttuaan. Nuorten katseet olivat kohdanneet ensimmäisen kerran paikallisissa tansseissa, joissa Antin orkesteri oli soittanut. Anja oli tullut rytmihallin iltamiin tyttöystävänsä Raijan kanssa. Illan kuluessa Anjan huomio oli kiinnittynyt orkesterin vaaleaan hanuristiin, joka oli osannut tulkita hienosti ajan iskelmiä. Anja oli kuunnellut orkesteria välillä aivan esiintymiskorokkeen edessä. Antti oli huomannut hänet. Naisen hymy ja iloiset silmät olivat jääneet hänen mieleensä. Pari viikkoa myöhemmin Antti oli seisonut apteekissa jonottamassa yskän lääkettä. Hän oli tunnistanut edessään seisoneen naisen tanssi-illan naiseksi. Heidän välillään oli käynnistynyt keskustelu paikkakuntaa kohdanneesta flunssa-aallosta, joka oli näkynyt apteekissa asiakkaiden tulvana. Antin orkesterilla oli seuraavana lauantaina vapaa-ilta. Jonottaessaan Antti oli kertonut menevänsä kuuntelemaan rytmihallille Mauri Koivuniemen orkesteria. Antti oli kehunut seinäjokelaista yhtyettä ja erityisesti sen nuorta laulusolistia Paulaa. Anja oli suunnitellut samaa, jos vain saisi houkutelluksi Raijan mukaansa. Antti saapui tanssipaikalle ensimmäisten joukossa. Hän jaloitteli hermostuneena salin ja kahvilan väliä, kävi välinä ulkona ottamassa happea tarkkaillen paikalle saapuvia. Orkesteri jo aloitettua esiintymisensä, Antti kuunteli seinäjokelaisten kollegojensa soittoa esiintymislavan tuntumassa ja vilkuili ehtimiseen ympärilleen. Orkesterin ensimmäisen soittorupeaman oltua jo lopuillaan, hän ajatteli, ettei Anja ollut saanut houkutelluksi ystävänsä mukaansa tansseihin. Tai sitten tuo tähtisilmäinen neito ei yksinkertaisesti ollut kiinnostunut tapaamaan apteekissa kohtaamaansa puheliasta miestä. Hän oli siirtymässä kahville puhvetin puolelle, kun hän pysähtyi ja tarkensi katsettaan. Hänen ryhtinsä suoristui havaitessaan salin toiselta laidalta tangoa tanssivien parien lomitse kaksi sisään astuvaa naista. Toisen heistä hän tunnisti heti Anjaksi ja toisen arvasi Raijaksi. Illan aikana Antti ei tanssittanut ketään muuta kuin Anjaa. Saattaessaan tanssikumppaniaan naisten puolelle, Antti huomasi Anjan ontuvan oikeaa jalkaansa. Hän arveli Anjan loukanneeseen, eikä ruvennut kyselemään asiasta enempää. Reilu vuosi myöhemmin tanssittiin Anjan ja Antin häitä. Sulhasen isä Eino ja äiti Liisa olivat tuumineet, että kun heidän ainoa poikansa menisi kerran naimisiin, he ottaisivat mielellään vastuu häiden järjestelyistä. Sen he olivat esittäneet myös morsiamme vanhemmille, Elville ja Nikolaille, jotka suostuivat siihen mielellään pientilallisina, monilapsisen evakkoperheen huoltajina. Komeat häät niistä tulivatkin. Oikeat tanssihäät. Kutsun oli ottanut vastaan pari sataa sulhasen ja morsiemmen tuttavaa, jotka saapuivat kirkkovihkimisen jälkeen rytmihallille. Ensin nautittiin suolaista ja makeaa kahvin teen tai kotikaljan kanssa, ja sen jälkeen pantiin jalalla koreasti taikayöorkesterin tahdittamana. Elvi ja Nikolai viihtyivät hyvin ja jatkoivat tanssiaisten jälkeen tarinointia Antin vanhempien kanssa Jaakkoloiden perintötilalla Iso-Jaakkolassa. Anja oli pitänyt tanssihäitä aluksi turhan suureellisina, mutta kun vieraat olivat poistuneet tahoilleen, hän kiitti Antin vanhempia ikimuistoisen mukavista juhlista. Satojen onnittelujen ja halausten jälkeen hän sanoi tunteneensa ensimmäisen kerran olevansa tasavertainen paikallisten ihmisten kanssa. Tunteja kestäneet juhlallisuudet sekä sulhasen ja häävieraiden pyörittämät kymmenet tanssit tuntuivat illalla Anjan jaloissa ja lonkan seudulla. Lievä jomotus ei kuitenkaan häirinnyt hääyötä Anjan tuntiessa itsensä Antin vierellä virallisesti vihittynä vaimona, onnellisemmaksi ja täydellisemmäksi kuin koskaan aiemmin. Antti oli häiden jälkeen riehakkaalla päällä ja sanoi Anjalle olevansa ylpeä havaitessaan joidenkin vieraiden katseissa jopa jonkinlaista kateutta, kun hän oli vienyt onnesta säteilevän vaimonsa häävalssin pyörteisiin. Hän kertoi Anjalle paljastaneensa onnensa salaisuuden jäähdytellessään kavereiden kanssa tanssiin välillä rytmihallin pihamaalla. Hän sanoi kehaisseensa poikamiehille saaneensa vaimokseen naisen, joka on paitsi seudun kaunein, niin myös harvinaisen lämmin ja ymmärtävä kumppani. Jouduin lisäämään, etteivät myöskään omat suunnitelmani pelota sinua, koska olet nähnyt ja kokenut, kuinka vaikeuksien kautta voi päästä perille uskomalla omaan asiaansa, Antti sanoi suudellen Anjaa ja johdattaen hänet hellästi lakanoiden väliin. Pari vietti häiden jälkeisen yönsä jo tutuksi käyneessä Antin vanhempien talon yläkerran huoneessa. Heille tuntui kuitenkin olevan aivan sama, minkälaisessa ympäristössä he yönsä viettivät, sillä Anja ja Antti näkivät ja kokivat tuona yönä vain toisensa aistien puolisostaan hehkuvan onnen. Pariskunnan ensimmäisestä asunnosta, kaksi fooninkisen pohjalaistalon yläkerrasta, vain parin sadan metrin päähän oli ryhdytty rakentamaan reilun vuoden kuluttua aravalainoitettua omakotitaloa. Sen valmistuttua oli muutto omaan kotiin ollut fyysinen koettelemus raskaana olleelle ja mattokutomossa vuorotöissä käyvälle Anjalle. Antin ja Anjan talo oli ollut ensimmäinen rakennus Jaakkolan lakealla, joka oli alun perin kuulunut Antin isän viljelemään sukutilaan. Kunta oli hankkinut sopivalla etäisyydellä kunnan keskustasta sijainneet sarat omistukseensa ja lohkonut ne omakotitalotonteiksi. Anja nautti miehensä kanssa päiväkahvia keittiöpöydän ääressä. Esikoinen nukkui viereisessä huoneessa äitiyspakkauslaatikossa. Tuore äiti mietti miehensä paljastamaa nimiehdotusta. Eihän tuollaista nimeä kuin Ingo löydy edes kalenterista. G-kirjainkin on jotenkin kummallinen suomalaisen nimessä. Anja yritti torpedoida miehensä ideaa. Antti perusteli nimen kuvaavan lujatahtoista ja päämäärätietoista miestä. Sellainen saattaisi siivittää heidän poikansa jopa kansainvälisiin urheilusaavutuksiin. Mitä sinä oikein puhut? Meidän pojastammeko muka nyrkkeilijä? Että veisit pojan köysien väliin hakattavaksi? Ei kuule onnistu kuuna kullan valkeana, Anja sanoi jämäkästi. Antti tarkensi, ettei hän tarkoittanut nyrkkeilyä, vaan yleensä elämässään menestyvää ihmistä. Niin. Etunimestähän ihmispoloisen menestys tässä maailmassa paljon riippuukin, Anja tuhahti. Anja alkoi pyöritellä nimiyhdistelmää mielessään. Tuijotti ikkunasta peltoaukealle, sen takana olevaa metsäreunaa ja sen yllä parveilevia variksia. Lopulta hän siirsi katseensa Anttiin ja sanoi, että nimen antaminen voi tuntua pieneltä asialta, läpihuutoseikalta, mutta että lapsen piti kantaa nimeään loppuelämänsä. Ei ole lapselle oikein, jos vanhemmat määräävät hänelle kummallisen nimen. Ingo on aika kummallinen nimi. Poika voi pitää sitä jonkinlaisena rangaistuksena. Montako Ingoa tunnet? Anja kysyi. Antti puolusti esitystään sillä, että maailma muuttuu ja perinteisten nimien rinnalle tulee uusia vaikutteita. Ingo on sellainen nimi, jota ei ihmeteltäisi, vaikka poika menisi Amerikkaan asti. Tilanne olisi toinen, jos nimi olisi joku Malakias tai Wilhartti. Sellaisia voisi pitää jo viattoman lapsen rangaistuksena. Ei tässä nyt mitään Malakiasta olla leipomassa, Herran Jumala, vai että Wilhartti. Niiden rinnalla Ingo tuntuu jo paremmalta. Jos se toinen nimi olisi sellainen normaali ja suomalainen, niin voisi sitä harkitakin, Anja vastasi. Maistettua hieman kahvia, Antti teki kompromissiesityksen. Mitä jos laitettaisiin pojan toiseksi nimeksi Iisakki, sinun isoisäsi nimen mukaan? Ingo kuvaa kansainvälisyyttä ja menestystä, ja Iisakki taas jämerää ja sitkeää suomalaisuutta. Mitä sanot? Ei se kyllä tuollaisessa yhteydessä kuulosta niin kummalta. Anja myöntyi harkittuaan tovin uutta tarjousta. Viikon päästä Jaakkoloiden poika ristittiin Ingo Iisakiksi tavanomaisin menoin.
Siinä Vastarannan lumoromaanin toinen osa. Seuraavassa osassa ollaan matkalla Viron korruption pääkaupunkiin. Ingo on kasvanut miehen mittoihin ja hän istuu punaisessa tsikulissa eli ladassa ja kiitää virolaisen kaverinsa Martin kanssa kohti Etelä-Viroa. Suunnitteilla on suuren juhlan järjestäminen. Suunnitelmalla on paljon vastustajia. Seuraavassa osassa selviää, pääsevätkö kaverukset toteuttamaan suurta haavettaan. Jos jotakuta kiinnostaa kuunnella romaani Vastarannan lumoa äänikirjana omaan tahtiin, niin siihen tarjoavat mahdollisuuden kaikki suomalaiset äänikirjapalvelut, muun muassa Elisa-kirja, Book, Pate ja Supla. Vastarannan lumo löytyy kaikista äänikirjapalveluista.